Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS на Македонски.
УНЕСКО денеска ќе ја донесе одлуката дали Охрид ќе го сочува или ќе го загуби статусот што го носи повеќе од 40 години и ќе се најде на листата светско наследство во опасност. До оваа ситуација доведе неколку децениската негрижа и деградација на нашето најголемо природно и културно богатство. Одлуката треба да биде донесена денеска на 44-та седница што се одржува во Кина. 34 невладини организации од Македонија и од Албанија испратија писмо до Комитетот за светското наследство со кое побараа Охридскиот регион да се стави на листата на светски наследства во опасност. Активистите велат дека се длабоко загрижени затоа што ваквата состојба не е последица ниту на војна, ниту на природна катастрофа. Најчести причини поради кои некое подрачје се прогласува за светско наследство во опасност се резултат на лошото управување и свесно уништување на неговите вредности од страна на властите. Драгана Велковска од граѓанската иницијатива Охрид СОС за медиумите вели:
Во таков случај едноставно не може да се каже дека ова нова шанса би била нова шанса единствено за уништување. Понатамошно уништување, да се замижи дека регионот не е деградиран, да се замижи дека не се уништени вредностите кои него го прават светско природно и културно наследство, да се замижи дека исклучителната универзална вредност е недопрена на регионот, што е невистина. Во експертскиот извештај од УНЕСКО се виде кога експертите зборуваат каква е реалната состојба.
Ако комитетот даде нова шанса, тоа би значило продолжување на деградацијата на регионот, велат невладините, а тоа што посебно ги загрижува подписниците на писмото е продолжувањето на процесите за урбанизација, дури и посериозното предупредување на мисијата во јануари лани. Затоа тие велат дека Охрид треба да се стави на листата на наследство во опасност за да почне процесот на санација на состојбата. Велковска додава:
Понатаму ќе можат да се добијат и фондови, ќе може да се добие експертска помош од УНЕСКО, тоа се стои во оперативните насоки, значи има начини како регионот може да се крене и може да се врати од ова 30 годишно уништување, но за тоа да се случи мора да му се пристапи објективно на проблемот, не сме да се манипулира, не сме да се лажира состојбата.
На 43-та седница во Баку во 2019-та година УНЕСКО даде уште една шанса за Охридскиот регион и препорача забрзано спроведување на препораките за зачувување на универзалното културно и природно богатство. Во периодот потоа беше изработен и регистар на дивоградби во Охридскиот регион и беа отстранети неколку платформи изградени во езерото. СДСМ и ДУИ вчера се договорија за заедничка соработка на локалните избори. Премиерот Заев на својот Facebook профил напиша дека имал одличен состанок со коалициониот партнер и председател на ДУИ Али Ахмети. Се договоривме дека СДСМ и ДУИ заедно ќе настапат на предстојните локални избори. Заедничка ни е целта во предизборната коалиција да се вклучат што е можно повеќе партии од владината коалиција, пишува Заев на Facebook. Откако опозицијата го одби предлогот локалните избори да се одржат на 31 октомври и побара да се спроведат на 17, кога истекува мандатот на сегашните градоначалници, Заев рече дека не е спротивно на уставот ако гласањето се одложи подоцна.
Опозицијата треба да биде задоволна со датумот за изборите. Зошто велиме не 17, туку со закон треба да се пролонгира, заради тоа што се поклопува кампањата за изборите со пописот. И тоа не е добро. Мислам, треба да ја истуркаме пописот до крајот на септември и да има, барем следниот ден, ако не повеќе, за почеток на кампањата. Само тоа, да не оставиме лоши последици. Но, ако каже опозиција 17 и сите други партии се согласат, ние сме окей.
Според лидерот на опозиционата ВМРО-ДПМН е Мицкоски, датумот за избори не треба да биде предмет на преговори, туку тоа е одредено со уставот и според тоа 17 октомври е последен датум за локалните избори, бидејќи тогаш истекува мандатот на актуелните градоначалници, рече Мицкоски. ВМРО ДПМН е преку сообщение информира дека председателот на партијата Христијан Мицкоски вчера се сретнал со амбасадорката на САД во Македонија Кејт Бранс. Во сообщението се вели, како акутен проблем од страна на Мицкоски беше нагласен високиот степен на корупција и криминал во највисоките структури на власта. Мицкоски ја нагласи и злоупотребата на европското знаменце, како што е законот со кој се дозволува извоз на цвет од марихуана, со кој се штити бизнис интересот на врвот на власта. Тој за спорот со источниот сосед ја истакна потребата за прифаќање на резолуцијата која е во собраниска процедура и која ги содржи црвените линии во насока на заштита на идентитетот, јазикот и историјата, се вели во сообщението на ВМРО ДПМН. Американската амбасадорка Брнс пак на Твитер пишува дека со Мицкоски се сретнала за да го брифира за извршната наредба на председателот на САД Джо Бајден за Западниот Балкан. Брнс пишува, извршната наредба е одраз на посветеноста на администрацијата на Бајден за борба против корупцијата и зајакнување на демократските институции, кои се важни приоритети и треба да бидат прифатени од сите партии во Македонија за да може земјата да влезе во ЕУ и да се подобрат животите на нејзините граѓани. Американскиот председател Джо Бајден потпиша извршна наредба со која се проширува обсегот на вонредни мерки во врска со регионот на Западниот Балкан, која опфаќа и замрзнување на имотот и забрана за влез во САД на лица кои работат против договорот од Преспа и против Охридскиот рамковен договор и нивното спроведување и ги подкопуваат мирот и регионалната соработка, пишува Брнс на Твитер. Предлог законот за изменување и дополнување на законот за државјанство на Македонија по скратена постапка вчера беше ставен на дневниот ред на 47-та седница на собранието со 66 гласа за, 38 против и 2 воздржани. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, чие министерство е предлагач на измените на законот, во образложението на предлогот на говорницата рече:
Правиме навистина напори да тие граѓани кои што се тука, кои што живеат долги години обстојуваат овде, а не можат да се стекнат со државјанство заради неисполнување на некои од условите, преку овој закон во скратена постапка овозможиме да сите лица граѓани на нашата земја добијат државјанство.
Опозицијата излезе со критика дека власта брза со измените на законот за државјанство и за да го протурка има ставено европско знаменце. Никола Мицевски од ВМРО ДПМН е рече:
Апсолутно целата процедура ви е прекршена, затоа што брзате на мала врата да внесете закон со европско знаменце, за кој што имаше дискусии во изминатиот период, за кој што се произнесува дека не е доволно добар и дека не може да се поправи, сега ни иде на мала врата и повторно ја кршите процедурата од причина што еден од представниците или поверениците кој што треба да ја образложи потребата од скратена постапка, не би е во сала.
Комисијата за европски прашања и законодавно-правната комисија има 3 дена за дебата, пошто законот ќе се стави на гласање. Според предложениот текст, државјанство може да се стекне со приложување лични документи како извод на родените, работничка книжка, имотен лист, комунални сметки, здравствена книжка и потврди за платени даноци.
Вие сте со SPS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.